Atrast naktsmājas pie vietējiem iedzīvotājiem var palīdzēt viena no populārākajām šāda veida mājaslapām – Couchsurfing. Viens no būtiskākajiem elementiem šajā programmā ir atsauksmju princips. Gan ciemiņš, gan mājokļa saimnieks var uzrakstīt atsauksmi viens par otru. Atsauksmes, arī negatīvas, izdzēst vai labot nevar ne cilvēks, kurš to uzrakstīs, ne arī cilvēks, par kuru tā uzrakstīta. Naktsmāju meklētāji šajā vietnē raksta vai nu publiskus vai privātus pieteikumus. Pēc tam vietējais iedzīvotājs atbild uz ceļotāja pieteikumu un ir arī iespēja sarakstīties. Ieskatam daži piemēri no to ceļotāju pieteikumiem, kas šomēnes meklē naktsmājas Latvijā. Mets ir no Vācijas un viņam ir 30 gadi. Vīrietis brīvi runā angliski, vāciski un zviedru valodā, kā arī mācās franču, krievu un spāņu valodu. Par viņu cilvēki uzrakstījuši 9 atsauksmes, visas pozitīvas. Ceļo viens un meklē mājvietu vienai naktī.
Čau, Rīga! Uz drauga kāzām Zviedrijā braukšu caur jūsu skaisto pilsētu. Diemžēl pavadīšu šeit tikai vienu nakti un pusi dienas, tāpēc centīšos maksimāli izmantot šo laiku. Kurš būtu gatavs pastaigāties, iedzert vai varbūt izmitināt mani pie sevis?
Tikmēr Ervans ir no Francijas. Jaunietim ir 21 gads un viņš brīvi pārvalda angļu un franču valodu, kā arī mācās cīniešu, spāņu un vietnamiešu valodu. Par viņu uzrakstīta viena atsauksme un tā ir pozitīva. Puisis meklē kādu liepainieku, kurš varētu izmitināt pie sevis 2 cilvēkus.
Sveiki! Es ceļoju no Berlīnes uz Rīgu kopā ar draugu. Ciemosimies arī Liepājā. Mēs gribētu satikt cilvēkus, kas šeit dzīvo, kā arī, kas nav mazāk būtiski, atrast vietu, kur pārnakšņot un paēst. Mēs esam brīvdomīgi un jautri, cenšamies visu izpētīt un mums patīk svešvalodas. Mēs ar prieku tevi satiktu šajās dienās, lai kopā izzinātu šo pasauli.
Savukārt Tīnai no Vācijas ir 25 gadi. Viņa brīvi runā angliski, vāciski un spāniski, kā arī mācās franču valodu un svahili. Par Tīnu uzrakstītas 17 pozitīvas atsauksmes. Latvijā viņa dodas ceļojumā uz Kolku un meklē mājokli 2 naktīm.
Sveiki, jaukie cilvēki! Es plānoju ceļojumu pa Latviju un viens no maniem daudzajiem galamērķiem būs Kolka. Būšu ļoti pateicīgi jebkuram, kurš piekritīs mani izmitināt. Es tiešām vēlos iepazīt vietējos iedzīvotājus un viņu dzīves veidu, jo pirmo reizi ciemošos Latvijā. Tāpat būšu pateicīgi par jebkuru ieteikumu par to, uz kurieni doties.
Šādus pieteikumus pati raksta un arī saņem Kaća Lemišenko. Jaunietē ir dzimusi Baltkrievijā, taču šobrīd studē Kijevā, Ukrainā.
Где-то раза 4 в год я точно путешествую и использую Couchsurfing почти каждый раз, когда я куда-либо еду.
Kaća diezgan daudz ceļo un gandrīz vienmēr izmanto Couchsurfing. Šobrīd viņa ceļo pa Balkānu pussalas valstīm un cenšas katrā pieturvietā palikt pie vietējiem iedzīvotājiem.
Tā man ir brīnišķīga iespēja iepazīties ar vietējiem, ieraudzīt, kā viņi dzīvo, ieraudzīt viņu dzīvokli, viņu rutīnu.
Ciemojoties ārvalstīs pie iepriekš nepazīstamiem cilvēkiem, Kaćai 99% gadījumu esot bijusi tikai pozitīva pieredze. Tagad jaunietei ir ļoti draudzīgas attiecības ar vairākiem cilvēkiem, kurus viņa bija satikusi tieši pateicoties Couchsurfing. Taču par cilvēkiem, ar kuriem kopīgu valodu varētu neizdoties atrast, kļuvis skaidrs jau sarakstes laikā.
Tu jau skaties, redzi un jūti, ka jums nav nekā kopīga, un droši vien cilvēks nepārāk labi saprot Couchsurfinga būtību, jo ir gadījušies visādi izvirtuļi, bet tas, godīgi sakot, notiek ļoti reti. Turklāt tu to visu saproti jau tad, kad saraksties ar cilvēku. Noteikti ir jāizlasa, ko cilvēks pats par sevi raksta profilā, arī atsauksmes par viņu un jāskatās, kā cilvēks ar tevi komunicē. Tad iespējams intuitīvi tu jau saproti.
Vairāk negatīvas pieredzes jaunietei bijis izmantojot autostopus. Pirms sēšanās svešā mašīnā nav iespējams izlasīt atsauksmes par vadītāju vai apskatīt viņa profilu.
Lielā mērā tā ir savā veida laimes spēle, jo mēs nekad nevaram zināt, gan kāds cilvēks mums sagaida mašīnā, gan kas tas ir par cilvēku, kurš cenšas apturēt šo te mašīnu.
Valsts policijas pārstāvis Dairis Anušiņš stāsta, ka pēdējos gados ne stopotāji, ne šoferi bieži nav vērsušies policijā ar savstarpējām pretenzijām. Pēdējais un vienīgais gadījums šogad esot bijis pavasarī. Tāda policija izsauca kāds vīrietis, kur autostopotājs aplaupīja.
Piedraudēja vai pielietoja spēku un nolaupīja personīgās mantas. un autovadītājiem izdevās no mašīnas izkāpt, izsaukt policiju, un policija izdevās drīz vien aizturēt šo te personu, kas mēģināja šādā veidā laupīt.
Policija iesaka rūpīgi izvērtēt cilvēkus, kurus ņemt mašīnā. Savukārt stopotājiem iesaka piefiksēt mašīnas numuru, marku un braukšanas virzienu, kā arī iespēju robežās informēt par to savus tuviniekus.
Jāatgādina vēlreiz, nu, nav šī situācija dramatiska un valsts policija nav tiešām fiksējusi daudz šādu te gadījumu, tā kā kopumā, protams, ir jābūt uzmanīgiem, bet, nu, teiksim, lai teiktu, ka tas ir absolūti bīstami un ka tas ir vispār neieteicami, mēs arī nevaram, jo kā rāda dati, tad tomēr nav salīdzinoši daudz šobrīd noziegumu, kas ir saistīti tieši ar autostopētājiem.
Salīdzinājumā ar citām valstīm Latvijā ir ļoti maz stopotāju, saka Latvijas autostopu biedrības vadītājs Ainārs Jerumanis. Viņš norāda, ka stopo visi, jaunieši, cilvēki gados, gan sievietes un vīrieši. Īpaši daudz stopotāju ir Latgalē, jo tur starp apdzīvotām vietām esot samērā reta autobusu satiksme. Savukārt ceļot gribētājiem, kas dodas tālākos braucienos, būtisks esot ekipējums, skaidro Ainārs Jerumanis.
Pirmais, kas ir jāievēro, ja stopē vasarā un ja stopē piemēram uz Eiropu, ļoti būtiski ir ekipējums. Tas ir guļamais stelts, arī kaut kāds turismu paklājiņš. Lietus mētelis ir ļoti obligāts, jo laika apstākļi tiešām nav paredzami stopētājiem.
Būtisks esot laiks un vieta. Stāvēt vajag tādā vietā, kur esot labi pārredzama un kur vadītājiem ir iespēja apturēt mašīnu. Turklāt vislabāk arī ķert mašīnas agrās rīta stundās. Tad brauc arī kravas mašīnas, ar kurām vislabāk mērot lielus attālumus. Svarīgs ir arī plakāts, uz kura rakstīts ceļotāja galamērķis, stāsta autostopu biedrības vadītājs.
Un vēl kas ir ļoti būtiski stopētājiem, kas mēdz stopēt lielus ceļu gabalus starp dažādām pasaules valstīm, ļoti būtiski ir internetā ielādēt offline aplikāciju, tad navigāciju, kur būtu un karte, ja? Lai stopētājs varētu pats orientēties kaut kādās nezināmās vietās, lai viņš varētu atrast tuvākās šosejas, kur viņam iziet un sākt tālāk stopēt, lai viņš arī zinātu, kur vērsties pie palīdzības, ja tāda ir nepieciešama.
Tāpat nozīmīgi, lai autostopotājam būtu viena liela mugursoma, nevis vairākas mazas somas. Tad varēs ātri iekāpt un izkāpt, lai lieki nekavētu šoferi. Savukārt Kaķa norāda, ka ātra izkļūšana no mašīnas ir svarīga arī personīgai drošībai. Ja soma ir maza, viņa iesaka likt to zem kājām, nevis uz aizmugurējā sēdekļa vai bagāžniekā. Kaķa ceļojot vienatnē neizmanto autostopu bieži.
Dažreiz tas ir ļoti nedroši. Nesen man bija negatīva pieredze. Vairāki vadītāji man uzmācās. Bet man vienmēr līdz ir gāzes baloniņš. Turklāt var dot cilvēkam saprast, ka tevi neinteresē viņu piedāvājumi. Vēl man stāstīja, es gan to nereizi nebiju izmantojusi. Ja cilvēks sāk atklāt uzmākties, var mašīnai braucot jebkurā ātrumā sākt vērt vaļā durvis. Autovadītājs instinktīvi sāks bremzēt. Kad viņš būs nometis ātrumu, varēs ātri iziet.
Savukārt veiksmīga ceļojuma noslēgumā autostopu biedrības vadītājs aicina sarūpēt vadītājiem nelielu suvenīru vai dāvanu. Anija Petrava, Latvijas Radio.